Goeiedag, liewe luisteraar. Van my kant af wil ek ook net sê baie, baie hartlik welkom. Ek gaan dadelijk verder met hoofstuk 3, waar ons laas opgehou het. Ons het om die waarheid te sê die eerste versie gelees en daar oor gesels. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot Jona gekom. En daaruit afgelei by hernuwing weer, wil ek sê, hoe wonderlik, liefdevol, onbegryplik in sy liefde die Here werklik is. Dat hy met jou en met my ook so dikwels begin. Maar nou wil ek graag net 'n opmerkingkie maak voordat ek voortgaan met die teks hier voor my, naamlik hierdie hele Jona as 'n kort verhaal. Net 'n interessantheidsonthaalwe. Want jy sien die verhale oor Jona en ook oor Josef wat mens kry daar in Genesis 37 tot 50, ook die verhale van Ester en Rut, kom eintlik almal uit 'n latere tyd in Israel se geskiedenis. Alhoewel ouer tradisies daarin opgeneem is, is hulle almal as novelles geskrywe en in die Bybelse tradisie opgeneem. Almal is opgebou rondom individuele karakters, so ook die boekie Jona. Maar nou moet ons onthou, Jona is 'n soort, wat sal ek noem, amper 'n anti-held. Hy is in sekere sin die skurk van die verhaal, wat God teëstaan en God se motiewe betwyfel. Deur die verhaal, wanneer mense dit lees, word hierdie man aan die kaak gestel as die een wat God se liefde wil blokkeer, want hy wil nie die Here se liefde deur hom laat vloei na die Ninevite toe nie. En dan word Jona gekonfronteer met sy onlogiese houding om God se genade vir homself te wil eis. Die houding wat Jona inneem, word as verteenwoordigend van die Jodeërs van sy eie tyd gesien. Hulle wil God eksklusief vir hulle self opeis. Hulle wil nie toelaat dat die Here ook teenoor ander mense, individue en volke genade sal betoon nie. Dit word as onlogies geskilder. Met ander woorde, die verhaal van Jona wil vir ons sê, gelowige mense wil so dikwels die genade van die Here vir hulle self hou. En daarom die verhaal van Jona, waar hy as een van die sogenaamde klein profete gestuur word na die mees wreedaardige volkere van die ou wêreld, naamlik die Assiriërs met hoofstad by Ninive. En jy en ek, liewe luisteraar, moet baie versigtig wees om ons koppe heen en weer te skud en te sê, ag, hoe jammer tog, want baie kere, ek weet nie van jou nie, maar baie kere is ek skuldig daaraan, dat ek my as het ware toe nestel in die Here se genade, so tevrede is, dat die Here vir my lief het en dat hy my gered het. En ek sê ook, hy het my gered uit genade, want dit is so, dis wat die Bybel leer. Maar ons is dikwels so bietjie terughoudend as ons die genade moet laat deurvloei na ander mense toe. En dit is daardie verhaal, nie net 'n liefdesverklaring nie, maar die liefdesdaad van God, wat ons by hernuwing teruglees hier in die boek Jona. Daarom moet ons versigtig wees om met mekaar te redeneer oor, was het nou 'n vis, was het nou nie 'n vis nie, maar ons het oor daardie problematiek gepraat, in twee programme, by hoofstuk 1 vers 17, en ook by hoofstuk 1 vers 16. So ek gaan dit nou nie weer herhaal nie. Waaroor gaan hierdie afdeling wat hier begin by hoofstuk 3 vers 1? Jy sien, hierdie keer gaan Jona Ninive toe, wanneer die Here hom vir die tweede keer stuur. En hy gaan preek 'n baie kort boodskap, dat die Here Ninive oor 40 dae gaan vernietig. Die mense glo hom. En die inwoners en hulle koning en hulle diere doen alles wat hulle kan om vir die Here te wys hoe jammer hulle is oor al die baie dinge wat hulle verkeerd gedoen het. Die Here kry hulle uiteindelik jammer en hy besluit om Ninive te spaar. Met ander woorde, die storm oor Ninive is verby. Nou kom ons los dit eers net daar, want ek gaan nie vir haar nou nie vir jou te ver vooruit vertel nie, dan verloor jy dalk belangstelling, maar ek hoop jy lees die verhaal soos wat ons het oor die radio behandel in die Bybel. Miskien as jy in 'n motor is, maak gerus as jy by die huis kom jy die woord van die Here oop en lees dit uit die Bybel self. Dink daaroor, bid daaroor en jy sal verras wees, miskien moet ek sê, jy sal selfs ontsteld wees. Hoeveel 'n mens van jouself ontdek as jy die boekie Jona lees. Kom ons kyk spesifiek na die tweede versie, want ek dink hier is 'n klomp dingetjies wat ons met mekaar kan deel. Hoofstuk 3 vers 2 sê, maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Nou moet ons onthou, liewe luisteraar, dis dieselfde boodskap as die vorige keer, maar die formulering in ons teks is anders. Interessant dat hier nie weer melding gemaak word van die boosheid van die stad nie. Jona moet net die boodskap aan die groot stad gaan aflewer. Dit is asof die skrywer ons wil voorberei daarop dat die boosheid van die stad verander gaan word deur die boodskap van die Here wat tot hulle gaan kom. 'N mens kry natuurlik dikwels in die Ou Testament dat die stad in 'n negatiewe lig gestel word. Onthou jy nog, die eerste stad is deur 'n moordenaar Kain gebou. Gaan kyk maar daar in Genesis 4 van die 17de vers af. Die tweede stad in die Ou Testament is Ninive en dit is gebou deur die geweldenaar Nimrod. Mens lees dit in Genesis 10 vers 11. Die volgende stad is Babel, waarvan 'n mens lees in Genesis 11 vers 4. Ek kry amper die gevoel wanneer ek daardie lyne in die Ou Testament raak sien, dat die groot stede 'n neiging het om hulle self teen God te verset en selfs te verhef. Dan moet ons ook dadelik onthou, liewe luisteraar, vir al die plattelandse teologie van Israel, as ek dit nou so mag noem, soos byvoorbeeld die teologie van die Leviete, het die stad in 'n negatiewe lig gesien ten opsigte van diens aan die Here. Tog kry ons ook die baie positiewe siening oor die stad, veral teenoor Jerusalem natuurlik, die Godstad. Dit is die plek waar die voetbank van die Here is. Jerusalem word ook beskou as die sentrum van die wêreld, omdat die Here daar teenwoordig is op 'n besondere manier in sy tempel, so het oud Israel immers geglo. Een van die ou wêreldse Bybelskrywers praat van Jerusalem as die navel van die wêreld. Die boodskap lyk vir my is redelik duidelik. Mense van daardie tyd het gedink verstedeliking as sodanig word nie veroordeel nie, maar die neiging tot sonde in die groot stede is wel veroordeel. Dis asof dit makliker is om die Here te ignoreer waar daar 'n hele klomp mense bymekaar is. En ek dink vandag het ons ook nog daardie siening. Waar die stad egter binne die teenwoordigheid van die Here funksioneer en die Here ook as Here van die stad erken is, is die stedeling positief beoordeel in die Ou Testament. Baie betekenisvol is verder ook die feit dat die Bybel negatief begin oor die stad van Kain, maar positief eindig in Openbaring 21. Hier lees ons van die heilige stad, die nuwe Jerusalem, wat van God af uit die hemel neerdaal. Jy kan gerus gaan lees as jy tyd het in Openbaring 21, dis die tweede laaste hoofstuk in die Bybel. Nou dit impliseer natuurlik ook ontwikkeling. Maar jy sien erkenning dat die mens in bondgenootskap met die Here gevorder het. Maar Ninive is nog steeds nie positief nie. Ons wag maar om te sien wat gaan gebeur. Ek wil nie nou, ek net nou reeds vir jou gesê, die verhaal van Jona vooruitgryp nie. Dit gaan dus in hierdie tweede versie in hoofstuk 3. Alles eintlik om Ninive. En dan moet ons onthou, daar is nie maar net een Ninive in die geskiedenis gewees nie, hoor. Daar was ander Ninive's ook, as ek dit so mag uitdruk. Dink byvoorbeeld aan Berlyn. Van Berlyn in Duitsland tot Babsfontein. Van De Aar tot Soweto. Van Guguletu tot Lodium. Tot Pretoria, tot Rome, tot Moskou, tot Washington. Maar meer nog, alle tye, ja, alle plekke, waar God nie tot sy reg kom nie, kan 'n mens as het ware met die woordjie Ninive beskrywe. Elke kantoor, elke plaas, elke strand, elke huis, waar die Here nie erken word nie, daar sien jy tekens van die ou stad Ninive. Nou die woord van die Here wil hierdie dwaasheid regstel. Hoor wat ek sê. Die woord van die Here wil hierdie dwaasheid regstel. Want die Hebreëse opvatting rondom 'n woord wat van die Here afkom, is dat hierdie woord altyd lewenskragtig is. Ja, waar die woord van die Here gespreek word, daar is hy self teenwoordig om sy magtige dade voort te sit. Met ander woorde, hier in die derde hoofstuk van die boekie Jona, gaan die Here ons weer eens nie teleerstel nie. Dit lyk vir my hier kom 'n groot ding. Ons gaan daaroor met mekaar gesels. Want jy sien, dit is juis ons probleem. As Jona maar net van die begin af die vertroue in die woord van die Here gehad het, dan sou hy net die woord gaan uitspreek het. Maar Jona was 'n profeet, en daarom dink ek nie dat hy 'n gebrek aan vertroue in die woord gehad het nie. Sy moeilikheid het anders gelê. Sy moeilikheid is dat hy nie hou van die woord wat hy moet gaan sê nie. Met ander woorde, dis nie dat hy nie van God hou nie, maar die woord wat hy moet gaan bring, daarvan hou hy nie. Dit pas nie in by sy opvattings oor God en oor mense nie. Maar moontlik is sy wedervaringe daar in die vis, noem dit sy wedergeboorte, om nou genees van sy selfgemaakte godsopvatting. Ons weet nie of hy regtig verander het nie. Dit sal ons miskien nog moet sien. En dit gaan gebeur wanneer ons van vers 3 af verder lees. Want die eerste deeltjie van vers 3 het gesê, toe maak Jona klaar en gaan in Ninive, soos die Here hom beveel het. Nou, dit is die eerste deeltjie van vers 3. Maar wanneer mens nou verder lees van vers 3b af, dan verander dit so 'n klein bietjie. Dan met ons, met mekaar, ek wil amper vir jou sê, 'n nuwe vraag wat na vore kom. Miskien moet ek eers oorsigtelik 'n bietjie gesels oor hoofstuk 3 van vers 3b af tot by vers 10. Nou weet ek, ek gaan dit nie klaar kry vandag nie, maar kom ek teken eers die breë skets. Ons moet onthou, Ninive was 'n ontsaglike groot stad. Maar ook was dit 'n stad waarin daar baie groot dinge gebeur het in die geskiedenis. 'n Baie spesiale manier om die oortreffende trap uit te druk, word in Hebreëus gebruik om die omvang van Ninive mee te beskrywe. Jy sal sien as ons dit lees, dit word juis aangevul met die uitdrukking 3 dag reis te voet, om juis dit vir mense duidelik te maak hoe ontsaglik groot nou eintlik sou beteken. Nou hierdie doelbewuste oordrywing in die Bybel is maar die verteller se manier om ons attent te maak op die mitologiese grootheid van Ninive. Wie aan Ninive dink in die ou wêreld, moet werklik groot dink. En daarom is die reaksie van die inwoners en die owerheid van hierdie groot stad op die preek van Jona soveel te meer merkwaardig. Jona se preek gaan bestaan slegs uit 5 Hebreëse woorde. Maar dit het 'n geweldige reaksie tot gevolg. Ons gaan nog daaroor praat. In plaas daarvan dat hulle met minagting en met dreigemente reageer, glo die mense van daardie stad God se boodskap en toon hulle berou deur hulle in sak en as te klee en selfs 'n vasdag uit te roep. Wanneer die berig die koning uiteindelik bereik op sy troon, volg hy sy mense se voorbeeld. Maar, ja, hy gaan uiteindelik verder. Hy vaardig 'n wet uit wat boetedoening vir almal, ja selfs vir die diere, verpligtend gemaak het. En net soos die kaptein en die matroose spreek hy ook die versigtiging uit dat God hom tog sal bedink en hulle tog asseblief nie sal omring nie. En toe die mense van Ninive hulle verootmoedig, toe is God getrou en hy begenadig hulle. Mens sal verbaas wees, liewe luisteraar, as jy sien hoeveel mense luister. As ons maar net tog bereid is om te praat oor alles wat ons van God weet. Jy sien, as God se woord 'n stad soos Ninive kan omkeer, nadat hulle dit slegs een enkele keer in 'n kort preek gehoor het, dan kan dit ook in enige ander situasie mense tot inkeer bring. En waar mense berou het oor hulle sondes, wanneer mense tot inkeer kom, daar betoon God altyd sy genade. So vers 3 gee vir ons belangrike inligting. Ons weet byvoorbeeld alreeds uit hoofstuk 1 vers 2 dat Ninive 'n groot stad was. Nou word dit egter weer deur die gebruik van 'n spesifieke Hebreëse woordjie in die oortreffende trap gestel. Dit was so 'n groot stad dat 'n mens 3 dae gevat het om dit deur te loop. Kom ek lees nou vers 3a en vers 3b saam. Toe maak Jona klaar en gaan in Ninive toe, soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad, 'n mens het 3 dae gevat om dit deur te stap. Nou hiermee, liewe luisteraar, word natuurlik gepoog om die grootte van die stad 'n bietjie te probeer omskrywe. Dis egter nie vir ons presies duidelik wat daarmee bedoel word nie. Want jy sien, alhoewel Ninive inderdaad 'n groot stad vir daardie tyd was, dui 3 dagreise nie op die presiese geografiese grootte van die stad nie. Tensy dit ook miskien die hele omgewing rondom Ninive ook sou insluit. Miskien is die heel beste verklaring daarvoor dit, dat dit die tyd was wat dit geneem het om al die belangrikste punte in Ninive te besoek. Met ander woorde, dat die 3 dae se deurstap nou nie beteken het jy het aan een kant van die stad ingekom en jy stap so vinnig as wat jy kan en neem jou 3 dae om aan die kant uit te gaan nie. Dis nie die bedoeling nie. Die bedoeling is dat as 'n mens as dit ware stap die hoogtepunte van die stad bekyk, jy praat met die mense wat jy teekom. Jy spandeer 'n bietjie tyd. Sit soms met mense. Jy neem groot moeite om met hulle te praat. Dan sal dit jou 3 dae neem. Nou hierdie uitdrukking, luister weer daarna. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe, net soos die Here hom beveel het. Ek wil amper sê, Jona, jou ou doring, jy het tot bekering gekom, man. Jy's 'n nuwe mens. Jy's inderdaad gehoorsaam aan die Here. Nou, dikwels is dit natuurlik met jou en met my ook so. Maar jy sien, partykeer kom ons uit 'n erediens uit, ons kom miskien van 'n geestelike kamp af terug by ons woonplek, of ons hoor 'n praatjie oor die radio, ons woon 'n kursus by, en ons besluit om sommer weer splinternuut van voor af te begin. Splinternuut. Nou ja, dit is natuurlik reg om van tyd tot besinning te kom. Hierdie man Jona moes ook eers 'n paar nare ervarings gehad het voordat hy regtig tot besinning gekom het. Nou kom 'n vraag by my op. Moet jy dalk eers afdaal in die dieptes om by God uit te kom? Moet 'n mens iemand verloor wat vir jou kosbaar is? Moet jy dalk 'n ledemaat verloor? Dalk misluk met 'n werkaansoek? Dalk 'n belangrike vak nie slaag by die college of aan die universiteit nie? Dalk 'n geleentheid deur jou vingers laat glip waarvoor jy vandag nog verwyd en nou is jy al 'n ou mens. En as jy dan op 'n dag voel om weer te begin, weet dan dat dit God is wat met jou praat. Hy hou nie daarvan dat ons moedeloos is en in sak en as sit nie. Hy wil jou help om op te staan. Hy sal weer sin gee aan jou lewe. Luisteraar, as jy nie so voel om weer 'n comeback te maak nie, maak soos 'n rugbyspeler, ek wil nou nie sy naam sê nie, toe hulle hom in 1969 uit die Springbokspan uitgelaat het, het hy gesê, dan vat ek maar weer die bicycle by die handles en ek kom weer terug. Kom terug, luisteraar, as jy voel, die ou lewe is nie die moeite werd nie, jy het misluk. Die Here wil altyd elke nuwe dag ook met 'n mens nuut begin. Al het jy 'n fout gemaak, almal maak foute. En wie die Here vergewe foute. Die Here maak selfs sommige foute weer reg. En jy al gesien hoe iemand wat in 'n bepaalde beroep staan, sy beroep verloor omdat hy droog gemaak het. Vir alles mense nie bankwese is jy vat geld, né? Dan is daar nie vir jou veel verskoning nie. Hulle gooi jou net eenvoudig uit. En tog is daar hier en daar iemand wat so 'n soort van 'n fout gemaak het en weer 'n werk gekry het waar hy met geld werk. Hy het op 'n hoogtepunt miskien uiteindelik uitgetree. En dit was asof hy nooit oortree het nie. Maar natuurlik, dit is nie vir ons almal beskore nie. Maar die Here wil wel hê dat ons die moed sal hê, dat ons die lamknieë sal optel, en dat ons weer saam sal begin aan sy hand. Mag ek 'n storieetjie vertel? Eenmiddag ek na laerskool rugby wedstryd gekyk van die tweede span in die skool. Die linker vleuel se ma was ook daar en op en af wat sy langs die kanslyn gehardloop. Nogal so 'n bietjie op haar hoë skoene, né, in die dik gras as haar seun die bal kry. Na die wedstryd het ek gewonder wie die moegste van die wedstryd was, sy of haar seun. En ek moet nou eerlik sê, 'n Seun het nogal taamlik gehawend gelyk, want elke keer as hy die bal vat, is hy uit die aarde geloop en sommer goed uit die aarde hoor. Kouse wat hang, knieë vel af, droë lippe, hare verwoes na die soveelste vorige plettervat. Maar toe hy weer geloop word, wil hy op 'n stadium nie meer opstaan nie. Hy bly sommer net daar sit in 'n klein hoopie. Dis asof hy vir homself sê, ek het nou genoeg gehad. En toe sy ma skreeu, skep moed, Boet, skep moed. Wie wat gebeur toe? Toe skep hy moed. En hy kom een keer om sy man in die tweede helfte en in beseringstyd, toe druk hy die wendrie. Jy sien, dit is wat ons in die Here se naam mag probeer bereik. Ons moet weer opstaan. O ja, om jy af te sluit, luisteraar. Ninive was 'n baie groot stad. Hoor ons nou hier in ons teksvers. Voorheen sal jy onthou het ons in hoofstuk 1 vers 2 net gehoor dis 'n groot stad. Nou hoor ons is 'n baie groot stad. 3 dae by wyse van spreuke om deur die stad te kom. In 'n mate slaan hierdie 3 dae seker terug op die tydperk wat Jona aan die vis deurgebring het. Die dae wat dit geneem het, die proses wat die Here met hom geloop het. Wedergeboorte wat in hom plaasgevind het, sodat hy met 'n nuwe lewe kon begin. Ek wil amper vir jou sê dit laat my dink aan die grens tussen lewe en dood. Want jy sien, ons moet lewe en dood nie as twee biologiese goed verstaan wat heeltemal los is van mekaar nie, maar in die gees van Deuteronomium 30 vers 11 tot 20 as 'n aanduiding van lewe saam met die Here of as 'n lewe sonder die Here. Iemand het een keer 'n boek geskrywe wat nou lank al jare al uitdruk is, God wil jou ook red. Die boek het gehandel oor die profeet Esegiel se profesieë. Volgens Esegiel is daar eintlik net twee bestaansmaniere. Aan die een kant lewe saam met die Here of jy's dood sonder die Here. En selfs al lewe jy fisies, dan is jy dood vir God en jy minag hom. Nou Ninive is vir God 'n stad van dooies, wat deur sy woord deur die profeet Jona opgewek moet word tot nuwe lewe. Al dink selfs die profeet Jona dit is nie moontlik nie. By God is alle dinge mos moontlik. Onthou jy nog daar uit Esegiel 37? Niemand dink aan die klomp bene wat daar lê dat dit weer kan herlewe nie. Maar by die liewe Here is alle dinge moontlik. Die skrywer gebruik dus ook hierdie verteltegniek van 3 dae, lyk dit vir my, om hierdeur die grootheid en die omvang van Jona se taak te beklemtoon. Dit maak dat ons ook met Jona kan identifiseer en sy aanvanklike onwilligheid in 'n beter lig begin verstaan, net om later weer teleurgestel word. Kom ons sluit af om vir mekaar te vra, as jy so kyk na die wêreld waarin ons woon, dink jy nog hulle gaan tot bekering kom? As jy kyk na mense wat jy nou al jare ken, wat nie die Here dien nie, jy kyk hoe hulle optree, jy kyk hoe groot hulle misnoë is, as daar oor kerksake gepraat word, hoe krities hulle is, dink jy daar is nog hoop, enigsins, dat hulle lewe gaan omkeer? En dit is presies die probleem wat in die boek Jona ook lê. Jona het nie gedink dis moontlik nie. Jona het al as het ware namens die Here moed verloor voordat hy nog begin het. Hy het die wonderwerkende krag, hy het die vernuwing wat God kan bring, hy het die nuutmaking. Hy het nie eintlik geglo die Here gaan dit vir hierdie klomp mense in Ninive doen nie. Maar die Here se liefde is onbeperk, eindeloos groot. En daarom gaan ons nog sien hoe dat Jona nie daarvan gehou het dat die Here genade betoon het aan die mense. Hy wil nie hê die Here moet genade aan hulle betoon nie. As jy oor ander mense dink, oor ander volkere dink, wil jy graag hê die Here moet hulle red? Wil jy graag hê die Here moet hulle in 'n oomblik verander? Of hou jy al die genade net vir jouself? Kom ons ondersoek elkeen ons hart. Gaan lees die boekie Jona sommer 'n paar keer deur voor ons volgende program. En dan gesels ons weer verder. Tot dan. Tot ziens.